Český sport potřebuje reformu, a to ve financování i výchově mládeže. Cestou by podle některých mohlo být stanovení tzv. Národních sportů, které se dočkají větší podpory než ty ostatní. Které sporty to budou? Jak je budeme vybírat? A čemu může pomoci agentura pro sport, jejíž vznik plánuje hnutí ANO? Mým dnešním hostem je vládní zmocněnec pro sport, poslanec z hnutí ANO a bývalý úspěšný hokejový brankář Milan Hnilička. Dobrý den.
Dobrý den.
Už jste se naplno ujal funkce vládního zmocněnce pro sport, do které jste byl jmenován na konci ledna?
No, dá se říct, že už ano. Od 1.3. mám pocit, že jsem nastoupil, a samozřejmě pro mě to bylo seznamování se s tou agendou, seznamování se s prostředím na ministerstvu školství, na odboru sportu, a od té doby intenzivně se zapracovávám do každodenního dění. Samozřejmě je to trošku zkomplikovaný pro mě tím, že jsem zároveň poslanec, takže i tam si musím plnit své povinnosti, ale postupně den co den se propracovávám více a více k jádru věci.
No a jak ten váš úřad vypadá vlastně, protože ono se to dlouho nevědělo, jestli budete mít nějaké podřízené, jestli k tomu budou patřit nějací úředníci, jestli to bude třeba i samostatně vyčleněno někam.
Ne, je to definováno tak, že já jsem součástí ministerstva školství, využívám tedy jejich služeb a jejich pracovníků, mám své poradní orgány, mám své asistenty i v rámci poslanecké sněmovny, takže využívám kde koho k tomu, aby mi mohl pomáhat v té mé činnosti.
A jaké jsou teď vaše cíle v téhle funkci, než vznikne ta v úvodu avizovaná agentura pro sport, která by tedy měla být jakýmsi, řekněme, ekvivalentem ministerstva pro sport, tak co do té doby bude vaše mise na ministerstvu?
Tak ty aktuální úkoly jsou především vytvoření novely zákona, na základě které by mohla vzniknout právě ta zmiňovaná agentura, a potom ve spolupráci právě s odborem sportu na MŠMT pracovat na tom, aby dotační programy pro rok 2019 byly zaprvé vypsány co nejdříve, tak aby jsme se nedostali do skluzu jako v loňském roce, potom aby ty programy byly transparentní. Nechceme se vrátit zpátky do žádného bytu, tudíž to je další úkol, no a aby byly co nejefektivnější ty úkoly. A to je opravdu ten nejtěžší a nejdůležitější úkol.
A vy jste se podílel teď už i na přípravě toho akčního plánu pro sport pro roky 2018 až 2019?
Ano.
A jaké tam jsou třeba priority? Je tam došlo k nějakému posunu v tom akčním plánu?
No, nutno říct, že oni ty akční plány doteďka ani v podstatě zpracovávány nebyly, takže já jsem rád, že vůbec začínáme dostávat do toho jakýsi legislativní rámec do toho systému sportovního, ať už je to v rámci spolupráce s kraji nebo s městy, tudíž pro mě tento akční plán je výborná věc, je to jakési vodítko, je to transparentní pro všechny, čeho se máme držet, vychází z koncepce sportu 2016 až 2025, je rozdělen na 4 části a tento akční plán je na 2 roky teďko a ty nejdůležitější oblasti, jestli můžu, tak je rozvoj sportu pro všechny. Chceme podporovat širokou základnu výkonnostních sportovců. Chceme se samozřejmě věnovat i školnímu sportu, to je pro nás velmi důležité. Chceme nastavit určitou odbornost ve sportu, tím myslím trenérskou školu v České republice, která tady kdysi byla tradiční a velmi silná. Chceme se věnovat i sportu handicapovaných. No a samozřejmě ten vrchol ledovce je ta reprezentace, tudíž nastavit konkurenceschopnost těch reprezentací.
A když jste zmiňoval například ten školní sport, ano, tak měla by to být třeba nějaká snaha, o které se mnohokrát hovořilo, a to je zvýšení počtu hodin tělocviku na školách, jak základních, tak středních.
Ano, to byla moje představa na začátku, teď jak člověk nabírá
teď
ty informace,
zjistil,
tak jsem zjistil, že to nebude tak jednoduché, ale existují tam varianty a my bychom chtěli, a už i v rámci toho mého poradního týmu, kde jsou lidi, řeknu třeba v tuhle chvíli z fotbalu, který jsou velmi iniciativní v rámci akademie a sportu právě dětí, tak tam už hledáme varianty, jak v rámci kroužků pro rodiče udržet děti po tom vyučování ve škole v rámci organizované jakési tělesné výchovy, ale už to není součást tělesné výchovy, což by mělo pomoct rodičům jednak s tím, že můžou zůstat díl v práci, to je to nejdůležitější asi pro ně, a měl by to být i taková jakási nejlevnější forma sportování, nebavíme se o žádném konkrétním sportu.
Takže tady je spíše forma kroužků a nadstavbových mimoškolních programů, řekněme,
přesně
pro děti.
Přesně tak.
A když jste zmínil aktivitu fotbalového svazu, v českém sportu existuje několik velmi silných, vlivných, řekněme i lobbystických sportovních uskupení, ať už jde o Český olympijský výbor, Českou unii sportu. Jsou to instituce, které byly v minulosti zvyklé velmi silně lobovat za to, aby dostali co nejvíce peněz z rozpočtu nebo z peněz na sport určených. Jak bude těžké mezi těmito ostrými zájmy pro vás, co by zmocněnce pro sport, ty zájmy sjednotit s těmi všemi kluby, institucemi a spolky spolupracovat tak, aby mezi sebou nesoupeřili, aby to bylo ve prospěch sportu?
Rozumím. No, samozřejmě to není nic jednoduchého. Já se všemi komunikuju velmi intenzivně. Oni v podstatě, ta situace nastala tak, že ten stát nepojmul tu svoji roli v oblasti sportu, tak jak by to asi každý očekával, a z toho vyplynuly ty přesahy i některých činností, ať už je to ČUS nebo Český olympijský výbor nebo potažmo Sokol, a máme jich několik těch střešních organizací, které nám organizují ten sport jako takový v České republice. Tudíž je to o dohodě, o vymezení jasných mantinelů, protože oni každý mají trošku jiné stanovy, a také o kontrole to, o té jejich činnosti. To se doposud nedělo, tudíž my to teď opravdu intenzivně řešíme a nastavujeme si ty rámce těch kompetencí právě pro tyhle ty organizace.
A cítíte ve své funkci jejich podporu? Není to tak, že by třeba, když jsem mluvila o těch rivalitách, tak můžeme být i konkrétní za Český olympijský výbor Jiří Kejval versus Miroslav Jansta, co by Česká unie sportu, což byly často instituce, které, řekněme, nevždy spolu souhlasily. Cítíte jejich podporu ve své misi, na kterou jste se vydal?
Zatím musím říct, že ji cítím silnější a silnější. Snažím se jí ten svůj model té vize, jak si prezentovat už delší dobu, a musím říct, že spolupracují, a pevně věřím, že ty dohody, které mezi námi teď jakoby nastávají, a ty dohody se týkají čistě jejich kompetencí, to, co dělali doteď, a v podstatě i jakéhosi kontrolingu do budoucna, té jejich činnosti, tak oni s tím oboje souhlasí, a v podstatě aspoň také to je přislíbeno, že budou spolupracovat, jelikož oni jsou důležitou součástí toho sportovního dění.
V čem bude největší změna, až vznikne ona slibovaná agentura pro sport? Nebude to jenom nový úřad s desítkami nebo stovkami úředníků?
Vůbec ne.
Právě, oproti vaší současné pozici?
Celé je to o tom, aby jsme, já nebudu používat to slovo transparentně, ale my dneska v podstatě ani nevíme, kolik těch sportovců jako takových máme, v jakém jsou věku, kolik máme trenérů, fyzioterapeutů, to sportovních organizací. Existují jakési rejstříky, které jsou buď právě od České unie sportu, anebo od olympijského výboru, a my potřebujeme zadání od státu, ten je za to zodpovědný. Tudíž tyhle ty informace ta agentura by měla by mít online platformu, tak jak dneska už moderní organizace by měly mít, tudíž mělo by pro nás být naprosto jasné a transparentní, jak jednak kolik máme sportovců, jednak kolik máme taky sportovišť. To si bude vyžadovat jakousi pasportizaci a nestane se to přes noc, ale aspoň ty základní údaje by tato agentura měla naplňovat. Nemluvě o tom, že se taky bavíme o rozvoji toho sportu.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s poslancem Hnutí ANO Milanem Hniličkou. Vy chcete, nebo jste hovořil o tom, že by českému sportu prospělo stanovit prioritní sporty, jakési národní sporty. Jak je chcete vybrat?
No takhle, já bych nebyl nerad, aby to bylo vnímáno tak, že některé sporty vyřadíme z té podpory a některé podpoříme více, to rozhodně ne. Já mluvím o kategorizaci...
Tak ale některé více podpoříte.
Přesně tak. Já mluvím o kategorizaci sportů, která je běžná i u našich sousedů, kteří například Rakousko podporují lyžování a fotbal.
Tak a teď podle čeho to uděláme my, ten výběr?
No my jsme trošku tvořivější národ a velmi šikovný na sporty, tudíž určitě jedno z kritérií, a musím říct, že to opravdu velmi intenzivně teďko jednáme, protože to není jednoduché v naší republice tohleto nastavit. Ale tak je to určitě popularita. Bude tam hrát určitá tradice, úspěšnost v tom, co víme, že máme v genech, ve kterých sportech jsme dobří. To jsou jako jedny z kritérií. Jo. My se snažíme najít minimálně 5 plus, možná 10 kritérií. To číslo asi není důležité, ale je to jakési objektivitě do toho rozhodnutí dostat. Samozřejmě sporty, které nám sdružují nejvíce sportů, ale asi to důležité, co je, tak bude také popularita sportu.
A o kolika sportech tak rámcově hovoříme? Protože tuším, že třeba Rakousko má těch sportů velmi málo, zhruba 5, abych se nepletla. Tak jestli my hovoříme v jednotkách anebo desítkách takových sportů?
Naprosto upřímně řeknu, že se já osobně bych to viděl ideálně někde mezi 10 až 15 sporty, ale znova chci říci, že se bavíme o tom, že bychom tyto sporty chtěli podpořit pouze v programech, které se týkají reprezentace a v podstatě reprezentace České republiky směrem do světa. Tudíž ty programy, tak jak jsou dneska nastaveny, tak rozhodně by se to netýkalo podpory svazů. My chceme, aby bylo co nejvíce sportu. Chceme, aby sportovali všichni. Takže bavíme se o jakési zvýšené podpoře až na vrcholu toho ledovce, tam, kde jsou ty reprezentace a ty úspěšné sporty, tak tam přidat. A pokud se povede i do státního rozpočtu, což by měla být i úloha té agentury, prostě lobovat u státu za to, že ano, my jsme organizovaní, dejte nám více peněz, tak potom můžeme do toho.
Nicméně výchovy dětí, takové té široké základny, tam by se tedy ta diferenciace týkat toho neměla.
Toho rozhodně se týkat ani nesmí. My naopak, my chceme, aby se v Česku sportovalo, aby sportovali všichni. Ten sport tady na té úrovni vnímáme úplně jinak, než ten sport vrcholový. My chceme, aby se nám děti skrze sport profilovali a vyrůstali nám z nich jako občané, který v nich ten sport vyvolá ty vlastnosti, které si od toho sportu slibujeme.
A teď mi řekněte, když jste hovořil o 10 až 15 sportech, jak bude z takového systému, nebo jak by z takového systému profitovala sportovkyně typu Ester Ledecké, která je, řekněme, velmi ojedinělou sportovkyní v disciplínách, kterým se věnuje, tak jestli takový systém na tyto talenty myslí a tu podporu jim umožní, přičemž tady je nutno připomenout, že Ester Ledecká do velké míry sportovně vyrůstala mimo český sportovní systém. Tak jestli tento systém vychová nové Ester Ledecké nebo ne?
Samozřejmě, že musí vychovat. A je to jenom, když se zeptejte Ester Ledecké, jestli ze svazu někdo s ní řešil její problémy, a to nejsou, to ona není samotná, těch lyžařů je tam více. A ten lyžařský svaz je trošku komplikovaný, protože má pod sebou asi 8 dalších jakoby podsvazů, které se zabývají těmi různými disciplínami, alpské lyžování, skoky a tak dále. Tudíž je to o tom, aby ten stát, potažmo agentura, komunikovala s tím svazem, řekla, vy jste pro nás velmi důležitý sport, řekněte, jakou podporu potřebujete. A z toho by vám vypadlo to, že což už jsem za tu krátkou dobu já zjistil, že lyžování je velmi drahý sport a potřebují podporu až v oblasti starších žáků, kdy to začíná být tak drahé pro ty rodiče, že plno talentů skončí. Tudíž v tuhle fázi by tam měl vstoupit stát. Pokud tam jsou talentovaní sportovci, tak by tam měl vstoupit s větší podporou a zafinancovat ty zahraniční tréninky a tak dále.
Chápu, ale mluvili jsme o 10 až 15 sportech, takže vy to spíš vidíte tak, že lyžování by se mezi ně vešlo, tedy když vás tak poslouchám. A nebo to s tím nesouvisí?
No tak souvisí to s tím, ale samozřejmě za mě by se lyžování mezi ty sporty také vešlo.
Mě zaujala ještě jedna vaše myšlenka, tedy nepochybně více, ale jedna, o které se chci bavit, která vede k výchově dětí ve sportu. A to je to, že vy jste nepřítelem rané specializace dětí, aby se příliš brzy začaly věnovat pouze jednomu sportu. Proč? Nebo jaké změny v tomto chcete udělat, aby ta výchova nejmenších dětí byla lepší?
Jednoznačně. Já jsem, ačkoliv to možná bude znít divně, protože jsem vnímán jako osoba z profesionálního sportu, tak pro mě ten sport znamená úplně něco jiného. Pro mě
mimochodem, vy jste s hokejem začínal kdy?
V 6 letech.
Takže jste byl také úzce specializován už poměrně?
Ne, já jsem, no ale my jsme děti z dob, kdy se ještě chodilo před ten barák a tam jsme víceméně dělali všechny sporty dohromady, takže to je něco, co dneska navozujeme uměle. Dneska potřebujeme více organizovanosti v tom sportu, což za nás nebylo, za nás to opravdu ještě mohlo trénovat tatínkové, jelikož ta pohybová gramotnost těch dětí byla úplně jinde. Dneska ta doba je jiná, my na to potřebujeme zareagovat, ale zpátky k té otázce na začátku. Ono potažmo, ta úspěšnost toho našeho sportu klesla hlavně díky tomu, že všechny sporty šly po výsledku. Není to jenom v trenérech, je to velká část taky v rodičích. To je potřeba si uvědomit, aby ten pohled rodičů je naprosto kritický, jak to jejich dítě bude úspěšné v životě. A ten sport je jenom nástroj k tomu, jakého člověka nebo bude skrze ten sport vychován. To, že bude mít soutěživost v sobě, to, že bude mít pravidla fair play, umět se poprat s porážkou anebo s vítězstvím vyrovnat. To jsou ty kritéria, to jsou ty hodnoty, které ten sport přináší.
Posloucháte odpovědi vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky. Několikrát jsme tady hovořili o penězích, které jsou samozřejmě pro sport klíčové. Jak jdou ty vaše představy dohromady s tím, když Andrej Babiš a jeho vláda objíždí republiku a rozdává, kde to jde? tu 1,5 miliardy na hokejovou halu pro Kometu, tu 0,5 miliardy na obnovu skokanských můstků, tady rychlobruslařská hala pro Martinu Sáblíkovou a tak dále. Jsou to nápady, které s vámi alespoň konzultuje?
Samozřejmě, já tam jezdím taky na ty výjezdy, jsem za to rád, protože mám možnost poznat ty kraje a to sportování v těch krajích. Ono to není tak, že by sliboval. Ono to je o jakýmsi načítání terénu, což doposavat se moc nedělo. Já budu mluvit konkrétně za ten rezort sportu. Pro mě to je velmi přínosné, protože se tam potkám se zástupci krajů, potažmo i měst a načítáme tu situaci a vytváříme si jakýsi seznam investic. Které je potřeba.
Určitě, já jsem ráda, že objíždíte kraje a zjišťujete, kde co potřebují, ale jaká je v tom koncepce, když tamhle slíbíte něco a tamhle něco? To příliš koncepčně nepůsobí.
Je to o tom znova, je to o tom vnímání. Jestli to vnímáte jako sliby, tak já si nemyslím, že to, nebo v tom podání, co já se s panem premiérem o tom bavím, tak to není o slibech, ale je to o připravení seznamu z mé strany pro sport, stav připravenosti těch investic. A aby jsme měli nějaký výhledový plán, který jsme doposavat neměli, aby jsme mohli na to připravit i státní rozpočet.
Dobře, ale vy sám jste říkal, že řada českých sportovišť, co pokud jde o infrastrukturu, je zanedbaná, potřebovala by údržbu, opravy a tak dále. Což bych očekávala tedy nějaké systémové řešení a nikoli slib 1,5 miliardy pro hokejovou halu Komety a to jí tu halu přeju samozřejmě.
Jo, ale třeba konkrétně ta hokejová hala Komety, kdy já pocházím z tohohle sportovního prostředí, už se řeší poměrně dlouho a furt se nejsou schopní najít nástroje na to, jak to vlastně vybudovat a kde hlavně. Což jde samozřejmě především za tím městem Brno, ale všichni, kdo se o ten sport zajímají, a nemyslím si, že to je jenom hokej, tak cítí, že Moravský kraj, jeho Moravský kraj by právě takovouhle, řekněme, s menším O2 arénu, to, co máme v Praze, určitě potřeboval nejenom pro sportovní události nebo pro činnost Komety, ale samozřejmě i pro kulturní.
Takže to není jenom věc, která bude dobře vypadat v předvolební kampani, no, ale je to koncepční pro celý sport, říkáte.
Za mě jednoznačně, já myslím si, že není člověk na Moravě, který by s tímhletím nesouhlasil, protože já znova podotýkám to.
Tak to
se nebude týkat jenom Komety, která je momentálně v laufu a strašně jí to přeju a vytváří parádní prostředí pro celé Brno, tak je to samozřejmě i pro kulturní vyžití a vůbec pro ty občany toho Brna a okolí.
Hala pro Martinu Sáblíkovou? Tam bude také kulturní vyžití na Vysočině.
Ne. Tam už se bavíme o jakési koncepci a o ekonomickém využití té haly a já s trenérem Novákem jsem o tom několikrát komunikoval.
Protože mimochodem to také bylo velmi oblíbené politické téma. Vždy před volbami se politikům hodilo sejít se s Martinou Sáblíkovou a slíbit jí halu na rychlobruslení.
No jasně, a nebylo v tom vůbec žádná koncepce. Já bych si uměl představit, že ta hala by mohla být pro Martinu, přestože ta jejich základna není až tak široká, ale jenom vzhledem k tomu, co ona udělala pro naši republiku, tak rozhodně by si ji zasloužila. Já si skoro myslím, že ona by bylo mnohem lepší pro ní vytvořit dvě tréninkové haly někde v oblastech, kde si to ta obec bude moct dovolit i potom financovat.
Takže vy slibujete dokonce dvě haly?
Ne, ale my se bavíme o dvou velikostech hal. Jedna hala, o které se baví trenér Novák, je jedna obrovská hala za nějakých 200 až 400 milionů a haly, o kterých mluvím já, tak jsou třeba v rozmezí 60 až 100 milionů, které jsou běžné pro tréninkové podmínky u hokeje, kde může být jak hokej, tak může být samozřejmě ta rychlodráha. Mně jde hlavně o tu multifunkci a o to efektivní využití toho sportoviště, to je celé.
Já se snažím dojít k tomu, že když si představím, že po republice je pravděpodobně stovky, možná tisíce sportovišť, které potřebují investice, opravy, údržbu a tak dále. A premiér Andrej Babiš na svých cestách zmiňuje ta mediálně atraktivní sportoviště. Takže by mě zajímalo, jestli bude nějaká celková koncepce, která bude průřezová napříč těmi sportovišti a sporty, anebo jestli zkrátka prioritu má to, co si žádají voliči.
Jednoznačně. Na to vám odpovím asi takto. Ono to trošku souvisí s tím, že navštěvujeme ty kraje. Takže tam, kde do toho vstupuje ten kraj, tak se většinou jedná o velkou investici, o velkou infrastrukturu sportovní. My samozřejmě v souběhu připravujeme seznam sportovišť menšího rázu. Od všech svazů jsme si to vyžádali, nebo od takových těch větších svazů, protože toho je obrovská spousta informací a doteďka se tomu nikdo nevěnoval. Takže my opravdu začínáme na bodě mrazu, kdy pokud nechceme teď očkovat seznam, tak se snažíme najít nějakou koncepci, která bude průhledná pro všechny, transparentní. A to běží v souběhu s těmito velkými infrastrukturami.
Ještě na závěr mě prosím zajímá jedna věc. Proč je mezi trenéry a sportovními funkcionáři tak málo žen?
No, na to se těžko odpovídá, protože zkušenost je taková, že na Českém hokejovém svazu tam jsme měli spousta žen v důležitých funkcích, ve vedoucích i funkcích. A já to téma, přestože jsem ho zaznamenal, tuto genderovou vyrovnanost, a myslím, že to je téma velmi dobré a je dobré se o tom bavit, tak já nezaznamenávám ze své zkušenosti, že by ženy byly jaksi možná potlačovány v tom sportu nebo ne. Já si myslím, že ten prostor tam proto mají. Možná historicky u nás v České republice třeba to není až tak běžné nebo tak obsazené. Vím, že třeba basketbal taky má plno aktivních žen ve svém sportu. A možná je to taky hodně o těch samotných ženách.
Je to podle vás chyba nebo škoda? Projevuje se to nějak ve sportu?
Spíš škoda, bych řekl. Moje dvě děvčata obě hrály fotbal třeba. V Americe tam to mají vyřešeno velmi dobře i při těch školách, že jak si genderově vyrovnávají počet chlapců s děvčaty a všichni dělají všechno, nikdo to nějak nerozlišuje, takže pro mě tohleto téma možná je určitě trošku, možná se bude týkat jakoby vývoje toho sportu u nás v republice, ale rozhodně si nemyslím, že by ženy měly nějakou stopku, nebo že by byly nechtěny někde, nebo nevnímám to aspoň já takto. No.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s vládním zmocněncem pro sport a poslancem za hnutí ANO Milanem Hniličkou. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.